Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen til Lederhjerne. Louise, i dag skal vi tale om noget, der godt kan være lidt sårbart, både for ledere og for medarbejdere, og som også kan have store menneskelige konsekvenser, og også forretningsmæssige konsekvenser. Vi skal tale om, hvad der sker, når vi udvælger, udpeger ledere eller forfremmer ledere, uden egentlig at have ledelseskvalitet og kompetence sådan helt fremme i vores overvejelser.
Ja, så vi skal tale om, hvad der sker, når vi forfremmer mennesker til et niveau af inkompetence. Og det har du på mange måder ret i. Det kan godt være sårbart, men det kan også være voldsomt for dem, der er vidne til det, faktisk. Mm-hmm.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med en historie fra det virkelige liv omkring det her. Mm-hmm. Og den er ikke enestående, fordi vi er faktisk ofte ude i sager, hvor der er problemer relateret til ledelse. Men den var alvorlig, og har selvfølgelig slået en masse detaljer for at sikre anonymiteten i denne her case.
Og det er jo godt, du siger det her med, at du har sløret, fordi vi skal jo altid sikre en beskyttelse af enkelte individer. Vi har jo etiske principper for nordiske psykologer, vi skal følge. Og i de her situationer er det så vigtigt, og det ved jeg, du også er opmærksom på. Jeg glæder mig til at høre historien, Vibeke. Fortæl.
Ja, så men vigtigt det her med, vi kan aldrig tilsidesætte hensynet til enkelte individer i vores sager. Men det her, hvis vi skal tilbage til casen, så er der tale om en sag, hvor en virksomhed, en stor virksomhed har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi der var mistanke om problemer i en større afdeling, og chefen for afdelingen blev nævnt eksplicit af flere medarbejderne som årsag eller en del af det, der var svært og problematisk.
Og hvad var din opgave her?
Jamen, vores opgave var jo så at undersøge mistanken. Så Arbejdstilsynet kan give det, der hedder et undersøgelsespåbud, hvis de har mistanke om, men har brug for at få det afdækket nærmere, at der er problemer i arbejdsmiljøet. Og vi gør det jo på forskellige måder. Det kan blandt andet være interviews, det kan være spørgeskemaer, det er sådan indsigt i historikken, baggrunden, altså hvordan har det været gennem de senere år. Og denne her chef har været i virksomheden i mange år. Han var meget vellidt og havde haft flere centrale positioner i organisationen, også meget tæt på det øverste chefniveau i organisationen.
Og var han dygtig?
Han var ekstremt dygtig. Meget, meget fagligt dygtig. Der er slet ikke nogen tvivl om det. Og det er interessant her, at selvom der var store problemer, så blev det fremhævet af chefer. Det blev også fremhævet af medarbejderne i interviews. Og det her, det var uanset om medarbejderne havde haft dårlige oplevelser relateret til chefen eller ej, så fremhævede de på tværs, at han var meget, meget fagligt dygtig.
Så fagligt dygtig er jo noget andet end ledelsesmæssigt kompetent.
Lige præcis, ikke? Så der var ikke nogen tvivl om, som undersøgelsen skred frem, var der ikke nogen tvivl om, at der var alvorlige problemer relateret til ledelse i denne her sag. Medarbejderne berettede om en meget hård ledelsesstil, også eksempler på nedværdigende og deciderede krænkende handlinger. Og alle medarbejdere, for det er også vigtigt, det var ikke alle medarbejdere, der havde selv været udsat for noget, men alle medarbejdere havde faktisk i større eller mindre omfang været vidner til at en ledelsesstil, der var problematisk.
Så vi taler om en faglig kompetent person her, som samtidig ikke kan udvise en konstruktiv ledelsesadfærd.
Ja,
Og det er jo nogle voldsomme sager det her, fordi vi får kontakt med mennesker, der kan være svært belastet, og som står i en situation, hvor at de ligefrem kan miste troen på sig selv, hvis de har opgaver, som de ikke er i stand til at mestre. Og her ser vi jo faktisk fysiske og psykiske stresssymptomer. Og vi ved også, at det kan have rigtig langsigtede konsekvenser for nogen, altså ledere, som i det her tilfælde, som du taler om, som er ude et sted, hvor de ikke har kompetencerne til ledelsesmæssigt at leve op til det, de skal. Så får jeg jo lyst til at spørge dig netop til, hvordan, sådan, altså, hvordan var oplevelsen af den her chef? Altså, hvordan havde du det selv med vedkommende?
Mm. Men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi, og det er interessant også, jeg kunne godt lide ham. Sådan umiddelbart. Jeg var slet ikke i tvivl om, for det første, at han var super dygtig. Han var lynende intelligent. Han havde meget høje standarder. Og der var også flere medarbejdere, der var rigtig glade for ham. Blandt andet på grund af hans faglighed. Og det, kan man sige, så det samarbejde, de havde med ham omkring det, den sparring og støtte, han kunne give omkring det faglige.
Men hvad så i løbet af undersøgelsen?
Altså, han var nem at tale med. Ja. Altså, hele vejen igennem undersøgelsen var han nem at tale med. Men jeg blev også, som undersøgelsen skrevet frem, jo mere og mere bevidst om, at jeg ville ikke selv ønske at have ham som chef. Og det handlede en del om, at hans syn på ledelse var meget sådan entydigt resultat- og driftsorienteret. Når, kan man sige, drift og resultat ikke var, som han syntes det skulle være, så blev han meget hård i måden at tale om medarbejderne på. Han havde sådan nærmest perfektionistiske standarder, som ville være svære for de fleste at leve op til, fordi han jo var meget fagligt dygtig. Og så kunne han være sarkastisk og nedsættende, også på måder, som ikke nødvendigvis var intenderet. Mm. Det var ikke sådan, at han ønskede at være det nødvendigvis, men han var meget sarkastisk. Så jeg var ikke i tvivl om, at det kunne være svært at være medarbejder under ham, hvis ikke man kunne leve helt op til hans egne standarder.
Så her ser vi altså på en eller anden måde, som du fortæller, det er en overvægt hen imod så den faglige standard, resultatmål, organisationens målsætninger og en skyggeside, hvor at han ikke får grebet det menneskelige og den her mere konstruktivt ledelsesadfærd, hvor han får understøttet medarbejderne. Så hvordan reagerede han, da du skulle melde tilbage, altså simpelthen fremlægge undersøgelsens resultater og jo alt andet lige konfrontere ham med, at han ikke var ledelsesmæssigt kompetent? Hvad skete der?
Jamen, og det gør vi jo altid, skal vi sige. Vi tilbagemelder jo, og vi tilbagemelder nogle gange nogle meget svære ting til ledere i nogle af de her sager. Og det er interessant i den her sag, fordi også her var det selvfølgelig en sårbar situation for ham at blive konfronteret med. Det han fik at vide var jo, at en stor del af medarbejderne oplevede problemer, der handlede om ledelse og hans måde at lede på. Og helt naturligt i de situationer, der vil man som menneske føle sig presset, man vil føle sig truet. Derfor så ser vi jo ofte ledere gå i forsvar, de fornægter, bagatelliserer, negligerer problemerne, eller på anden vis forsvarer sig, placerer ansvaret hos medarbejderne. Så det er helt naturligt. Og han var selvfølgelig heller ikke enig i alt, hvad der kom frem i den her undersøgelse. Men det, der var meget tydeligt, ikke kun i tilbagemeldingen, men som sådan en proces undervejs, det var, at fra samtale til samtale, jeg talte jo med ham mange gange i løbet af den her undersøgelse, så reflekterede han over de spørgsmål, der blev stillet, de perspektiver, der kom frem. Jeg ind imellem undervejs, vi indhenter jo data på en måde, hvor vi både spørger og undersøger, men også prøver at give nogle andre perspektiver, sådan prøver at skubbe lidt til ledernes blik på situationerne, for at se også, om der er muligheder for udvikling.
Så var der nogle overskrifter for ham på det her kapitel?
Jamen det, der var tydeligt og interessant også, for det opdager vi faktisk, eller det oplever vi ikke altid, det var, at han ville faktisk gerne lære, og han ville gerne blive klogere af vores samtaler. Og så sagde han noget, som sådan, jeg hæftede mig ved, og som sådan, jeg har tænkt meget over siden, og især i forbindelse med, at vi skulle lave denne her episode her. Han sagde, jeg ved godt, det var ham, der sagde det her. Jeg ved godt, at jeg er meget, meget fagligt dygtig. Jeg ved godt, at jeg er muligvis en af de bedste til det, jeg laver. Men det, jeg også i højere og højere grad indser, det er, at hvor jeg nok er virkelig god til at lede noget, så er det ikke sikkert, at jeg skal lede nogen.
Mennesker.
Ja, lige præcis. Det var det, han mente.
det er jo super stærkt at sige højt her i en situation, hvor ens ledelse ligefrem bliver gjort til genstand for en ekstern undersøgelse. Man kan jo næsten forestille sig det pres, det medfører. Og også, at det kan være svært i den situation, som du siger, at se ind af og skabe læring. Og her der forholder han sig jo meget konkret til, at han faktisk mangler nogle ledelsesmæssige kompetencer og bliver bevidst om, at han måske er det, vi taler om her for fremmed til inkompetence.
Ja, ledelsesmæssigt i hvert fald. Ikke? Og det interessante i denne her situation, det var, at han sagde det ikke bare. Vel? Altså, nogle gange så oplever man jo også, at der bliver sagt nogle ting, som jo også er det, vi gerne vil høre indimellem. Ikke? Men han handlede. Han handlede på det, så der var altså en dyb læring i det her. Han besluttede sig for at forlade den her chefstilling. Og i samarbejde og dialog med den øverste ledelse, der blev der lavet nogle rigtig gode aftaler, som kom alle til gode. Både organisationen, ham, men jo også medarbejderne og afdelingen i det her tilfælde.
Så det var et positivt udfald her. Men hvad, altså, vi skal prøve at sige lidt om noget af de her ting, der går på tværs i denne her sag og i andres tilsvarende sager, ikke? Så er der jo noget, vi ser nogle mønstre.
Ja, det jeg synes, der er rigtig vigtigt helt generelt, det er jo, og i denne her sag kan man sige, der er mange ledere og organisationer, der kunne lære en del, men vi skal være meget bedre til at tage ledelse som fag, altså som disciplin mere alvorligt. Fordi denne her sag er jo bare et eksempel, og vi ser det og hører om det i mange sammenhænge. Ikke? Men essensen af det er jo, at man har taget et menneske, som er ekstremt fagligt dygtig. Og så har man, som du siger, forfremmet til inkompetence. Men det man faktisk har gjort, det er, at man har taget et menneske, hvor man er gået fra faglig excellence til ledelsesmæssig inkompetence. Og det, altså, det har jo simpelthen så mange slagsider for alle involverede. Ikke?
Og det er jo helt almindeligt at i organisationer, at vi får frem af ledere og specialister og ligesom antager, at så kan de også bare bestride det nye job, også selvom det er et nyt område, de skal træde ind i. Og når kravene så overstiger kompetencerne, så har det, som du siger, så store omkostninger, men jo både for lederen selv, men også for medarbejderne og for organisationen. Og dårlig ledelse rammer jo hårdt på den måde, både på den menneskelige dimension, men jo også på forretningen, bundlinjen, så det kan trække en masse skygger med sig bredt set. Og så kan man sige, at noget af det, vi jo ser, det er, at det skaber utryghed og mistillid blandt medarbejderne, der er vidne til det her. Så det er sjældent afgrænset til, at det bare er lederen, der står med en oplevelse af, at det er svært. Det breder sig. Og det breder sig især, hvis det ligesom har stået på længe, og lederen jo ikke formår at arbejde så kompetent ind et sted, hvor vedkommende kan mestre situationen.
Og jeg tror også, vi skal huske de menneskelige omkostninger for lederen. Fordi det er jo også et menneske, der skal rejse sig igen. Så der er ikke nogen vinder i de her sager. Uanset hvordan vi går til det, så vil der altid være nogen, for hvem det har store omkostninger.
Så vi skal lidt mere, Vibeke, fagligt ind i nu, hvad er det, der sker, når vi bliver forfremmet til en grad af inkompetence? Og hvorfor er det så vigtigt, at vi bliver gode til at forebygge det her og sætte fokus på betydningen af det, du siger med uddannelse og træning og høj ledelseskvalitet, som noget, der findes, men jo også som en vej til at sikre både trivsel og også stærke præstationer og resultater og en sikkerhed i organisationen? Så vi kan altså ikke bare antage, at ledere i nye positioner kan levere ledelseskvalitet fra dag et, så skal vi ikke...
Jo, lad os kaste os ud i det, fordi kunne du ikke starte med, Louise, at sige noget om, hvad ved vi egentlig om det her fænomen? For vi ved jo noget om det.
Jamen, for det første, så ved vi, at det at blive forfremmet til inkompetence, det har et navn i litteraturen, og til dels også i forskningen. Det kaldes ofte for Peters-princippet, når mennesker bliver forfremmet til en grad af inkompetence. Og det blev allerførste gang beskrevet i en bog fra 1969 af Lawrence J. Peter and Raymond Hull med titlen The Peter Principle, Why Things Always Go Wrong.
Det er fantastisk titel.
Hvorfor alting altid går galt. Og nu håber jeg ikke, der sidder en Peter derude og lytter med og tænker, jeg skal handle det her lige om mig. Men den her bog er altså angiveligt baseret på observationer, vi er jo lang tid tilbage her, men baseret på observationer af adfærd i en række organisationer og virksomheder, og bogens hovedbudskab er ret klar. Og det er, i en hierarkisk organisation, så vil enhver medarbejder naturligt stige i organisationen, indtil han eller hun når et niveau af inkompetence. Det er altså indlejret, at vi ligesom skal forbedre os, træde frem og få mere ansvar. Og bogen beskriver sådan en række eksempler på, hvordan medarbejdere ofte forfremmes til en stilling, hvor de ikke har de nødvendige færdigheder og erfaringer. Og hvordan det her det kan føre til fiasko på arbejdspladsen og jo ineffektivitet. Og det er vigtigt at sige, at bogen ikke er baseret på sådan dyb forskning, og den havde angiveligt også et element af satire over sig, men den er stadigvæk bærende for det, vi kender som Petersprincippet, og det her Petersprincip har været genstand for videre forskning siden, og jo også en opmærksomhed på, hvordan organisationer kan undgå at få frem medarbejdere og ledere til stillinger, hvor de ikke længere har de nødvendige kvalifikationer.
Okay, men Louise, har vi så, udover at vi har to forfattere, som måske har mundret sig lidt med at skrive en bog, og har gjort sig nogle observationer ude i organisationer, er der så egentlig noget forskning, som understøtter Petersprincippet?
Vi har nyere forskning, der dokumenterer den her tendens, og også en undersøgelse fra 2020 i tidsskriftet Journal of Business and Psychology. Og forskerne her undersøgte data fra 183 ansatte i en amerikansk organisation og fandt, at her var der medarbejdere, der blev forfremmet til stillinger, hvor de ikke havde de nødvendige færdigheder. Og både i det tilfælde og i andre studier, så viser der sig en række konsekvenser for præstationer og en klar sammenhæng mellem det her med at blive forfremmet og så en lavere jobtilfredshed og en lavere trivsel, som udløses, når vi ikke oplever os selv kompetente. Og de medarbejdere, der blev forfremmet til et niveau af inkompetence, var også sådan mere tilbøjelige til at forlade organisationen, end de medarbejdere, som blev forfremmet til passende stillinger. Så vi ser altså her, at det har nogle konsekvenser, både for trivsel, men også for præstationer. Ikke?
Og så nu her, nu er det jo lederhjernen, det handler om, så har vi jo også prøvet at kigge på, er der så også nogle studier, der viser koblingen til ledelse?
Ja, jeg ved, at vi har kigget på et stort amerikansk studie. Det kan du måske lige fortælle lidt om, Ebi.
Ja, det her studie, det er lavet tre amerikanske professorer fra henholdsvis. Det er Alan Benson fra University of Minnesota. Det er Danielle Lee fra MIT, og så Kelly Hsu fra Yale. Og de har lavet et stort studie, hvor de har analyseret performance af, og det er jo mange mennesker, vi er inde over her, ikke? Over 53.000 salgsmedarbejdere i 214 forskellige amerikanske virksomheder, og det har de gjort i perioden fra 2005 til 2011. Og i løbet af den her periode, der blev lidt over 1.500 af de her salgsmedarbejdere, de blev så forfremmet til salgsmanager, altså sales managers. Og det studiet viser, det er, at virksomhederne helt klart var tilbøjelige til at forfremme medarbejdere til ledere, baseret alene på deres præstationer som sælger. De er tilsidesat altså sådan kriterier, som er der egentlig et ledelsesmæssigt potentiale her. Det var primært de bedste sælgere, man fik forfremmet. Så det, man kan sige, der sker her, fordi det, de også viste studiet, det var, at de gode sælgere, når de blev forfremmet, så blev de faktisk dårlige ledere.
Så det var resultatet af undersøgelsen?
Det var resultatet af undersøgelsen. Så det, man kan sige, det er, at de her organisationer, der forfremmer på denne her baggrund, alene ved at se på den salgsmæssige performance frem for ledelsesmæssigt potentiale, de mister rigtig gode sælgere. Til gengæld så får de en dårlig leder.
Ikke nogen win-win.
Nej, det har selvfølgelig nogle konsekvenser i virkeligheden, kan man sige.
Ja. Ja. Og jeg tror alle sammen, vi kender det. Vi kender det her med, på den måde, at give det her studie meget god resonans, fordi vi kender det selv fra arbejdspladser, hvor vi er vidne til, at nogen bliver forfremmet, og så kan vi se, at det går helt skævt, og de har været kompetente tidligere og dygtigere. Så det er så vigtigt at spørge os selv, når vi skal forfremme, hvad er det egentlig, denne her opgave kalder på, for eksempel i ledelse, og at det skal komme før det at kigge på, om der bare er nogen, der i sig selv præsterer, måske endda på et helt andet område, ikke?
Så hvis vi nu skal prøve at kigge lidt på, hvad er det for konsekvenser, det så har i virkeligheden? Hvad er det, vi også ser ude i organisationerne, når ledelseskvaliteten lige pludselig bliver meget lav?
Jamen, når mennesker får fremmes til en stilling, som de ikke har kompetencer til, eller enten ikke kan, eller får muligheden for at udvikle sig i at blive kompetent i, så rammes vores helt grundlæggende psykologiske behov for at opleve os kompetente. Vi har som mennesker et grundlæggende behov for at opleve, at vi kan mestre de betingelser, som rammer os i verden.
Ja, lykkes.
Og lykkes, ikke? Så her kan der altså opstå nogle psykologiske problematikker, både for den enkelte, som jo ikke kan cope med det, der sker, men også for virksomheden. Så det kan føre til belastningsreaktioner, til usikkerhed for den, der er blevet forfremmet, skyld og skam. Og det, at de her negative følelsesmæssige reaktioner går i gang, og belastninger går i gang, betyder også, at vores præstationer bliver påvirket. Og så kan det så have den sekundære konsekvens, ikke? At de medarbejdere, der er omkring, de kan jo så stå i en situation, hvor de ikke har adgang til faglig sparring og støtte, fordi lederen her er påvirket af ikke at kunne mestre opgaven. Mm.
Og man kan sige, at det har jo også betydning for lederen. Altså det her med, at de fleste ledere fornemmer jo godt, at der er noget, der ikke rigtig lykkes her. At de resultater, man gerne vil skabe, de kommer ikke. Så det kan også give oplevelser af utilstrækkelighed og mistrivsel hos lederen. Og samtidig så ved vi jo også, at når det så står på over tid, så kan det begynde at påvirke kulturen. Det kan påvirke medarbejderengagementet, og derfor så kan det begynde, så nu begynder det så at få sådan, konsekvenserne begynder at brede sig, fordi så sker det problemer med fastholdelse af medarbejderne. Hvis medarbejderne oplever meget lav ledelseskvalitet over længere tid, så risikerer man, at de forlader organisationen, og når kvaliteten af arbejdet påvirkes negativt, altså præstationerne falder i en afdeling eller i en virksomhed, så begynder det at få konsekvenser udadtil. Det kan påvirke kundetilfredsheden.
Omdømme.
Det kan påvirke virksomhedens omdømme. Så det kan altså på alle niveauer for organisationer få konsekvenser, hvis ikke vi i højere grad tager ledelse alvorligt. Okay, men Louise, vi kunne også prøve at zoome lidt mere ind på vores erfaring med de ledere, som kommer i de her svære situationer. Altså, hvor de pludselig befinder sig i et lederjob, de måske aldrig skulle have haft, og hvor det kan være svært at finde en vej tilbage eller en vej videre. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad du har lagt mærke til i nogle af de her sådan, situationer? Fordi det er så nemt at tale om dårlig ledelse, men vi skal huske, at der jo også bag dårlig ledelse er et menneske.
Selvfølgelig. Og jamen, ofte, når vi kommer ud og møder det her, så er det jo rigtig tit stået på et stykke tid, og det kan se helt forskelligt ud, så det er ikke, fordi der bare er sådan entydigt svar på det. Men vi møder jo situationer, hvor hverken lederen eller lederens leder synes, at der er et problem. Altså, det vil sige, det er organisationen og medarbejderne, der oplever, at der er et problem. Og så er det typisk sådan noget, hvor at den her inkompetence sætter sig som sådan nogle forklaringsstile, hvor det er jo ikke os som ledelse, der er noget galt med. Det må være noget med medarbejderne, siden vi ikke lykkedes, eller det må være noget med situationen. Og så er der jo andre situationer, hvor at vi ser lederen kæmpe og kæmpe og kæmpe for at lykkes og slå til. Og jo større presset bliver, jo større bliver konsekvenserne også både for lederen selv og for medarbejderne, ikke? Og nogle gange er det jo også en kombination, så det handler ofte om noget forskelligt, men konsekvenserne er til stede.
Og vi oplever jo også indimellem, at det kan ændre sig ret meget undervejs i de processer, vi er med i. Langt de fleste ved jo netop godt, at der er noget, der ikke er helt godt. Og det kan indimellem give anledning til refleksion, som i den sag, vi havde til at starte med, give anledning og skabe mulighed for nye perspektiver, men det kan være meget sårbart, så det er ikke altid nemt at komme dertil.
Nej, nej, nej. Og noget af det, lederne også kan fortælle os om, når vi møder dem sådan mere i fortrolige rum, det er jo oplevelsen af sådan at løbe på stedet, uden at komme nogen vegne. Altså sådan en hektisk travlhed, hvor man anstrenger sig og kæmper helt vildt for at lykkes, men hvor resultaterne bare udebliver. Og i takt med det, så begynder det at ramme selvværdet, og man begynder at tvivle mere og mere på sig selv, og kan komme til at føle sig utilstrækkelig på alle mulige områder. Og det er et umenneskeligt pres og et rigtig svært sted at være, ikke?
Ja, og et andet vigtigt tegn er jo også, at der så begynder at opstå både stress og mistrivsel, som du var inde på, men også, at det kan sætte sig som problemer, konflikter mellem medarbejderne. Og det bliver så heller ikke håndteret, fordi lederen, enten fordi lederen ikke opdager det, eller ikke synes, det er vigtigt, eller ikke har overskuddet til det, eller simpelthen ikke aner, hvordan det skal håndteres. Og så begynder der at starte en ond cirkel, hvor hele kulturen, normerne, måderne, vi er sammen med hinanden på, bliver inficeret af, at der er noget her, som der ikke er blevet taget hånd om, og som vi ikke har været opmærksom
på. Og vi ser jo også ind imellem eksempler på ledere, der kommer ind i en kultur eller et miljø, hvor der fra topledelsens side, eller helt fra bestyrelsens side, er sådan et ensidigt fokus på mål og resultater, hvor hensynet til medarbejdernes trivsel faktisk er fraværende i sig selv, og at lederen så kommer til at anstrenge sig for at leve op til de her mere hårde mål.
Og faktisk, der er en vigtig pointe i det, fordi i de sager, der kan det være rigtig svært at vide, om der rent faktisk er tale om ledelsesmæssig inkompetence. Fordi hvis presset er tilstrækkeligt stort, hvis ledernes eget arbejdsmiljø er under langvarigt pres, så er det svært for de fleste stabilt at være gode og kompetente ledere. Så det, vi insisterer meget på i de her sager, det er, at det kan være svært at vurdere den enkelte leder, fordi vi ikke ved, hvad mulighederne for udvikling ville have været under bedre betingelser.
Ja, hvis lederen har været i lang tid, så kan vi jo også som psykologer gå ind og undersøge sådan mere historiske erfaringer, fordi det jo kan give os et præg om der faktisk er tro på udvikling. Selvfølgelig både hos lederen selv, men også hos lederens ledere og blandt medarbejderne. Og det kan være vigtigt i forhold til at få afdækket, om der er muligheder for udvikling i forhold til kompetencerne.
Ikke? Men vi holder altid fast i, det er altid vigtigt for os at holde fast i det her med, at man kan ikke retfærdigt vurdere et menneske, hvis mennesket har været belastet over længere tid, og det gælder selvfølgelig også for lederne. Så vi ser på, om der er tro på udvikling. Vi ser på, om ledernes arbejdsmiljø har været helt vanvittigt, og om de har stået alene og uden adgang til hjælp og støtte i håndteringen af komplekse opgaver. Og så husker vi altid det her med, at vi kan ikke dømme mennesker uden at undersøge betingelserne. Men Louise, måske vi skal prøve at se lidt på, hvad man kan gøre for at forebygge både situationer, hvor man forfremmer til ledelsesmæssig inkompetence, men også mere bredt i forhold til lav ledelseskvalitet, der handler om betingelserne i arbejdet, og hvor der vil være mulighed for at sikre udvikling og arbejde med kompetenceudvikling hos ledere.
Jamen for det første skal vi jo, tænker jeg, det er i hvert fald vores erfaring, ikke? Skal vi i forbindelse med udnævnelser og forfremmelser, det at udpege ledere, være meget klare på, hvad vi lægger vægt på. Og her er det altså også et hensyn til, hvad den konkrete ledelsesopgave kalder på, der skal stå i centrum frem for alene at tænke i, at vi skal finde et dygtigt menneske. Og så skal vi jo undersøge, om dem, vi forfremmer, både evner at tage hensyn til organisationens mål og til mennesker og etik. Og det er altså ikke alene nok, apropos dit store studie, der vi talte om før, at forfremme dem, som alene jagter organisationens mål, for eksempel salgsresultater. Ikke? Og når vi så har valgt nogle ledere, så kan vi heller ikke bare lade dem hænge der alene.
Nej, lige præcis. Det handler om, vi skal jo meget mere være opmærksomme på at tænke på, at det, altså, vi delegerer nogle vigtige, vigtige opgaver til nogle mennesker og efterlader dem der, i stedet for, at man tænker i, at vi skal træne og udvikle, at vi skal blive ved med at træne og have fokus på at skabe gode betingelser for ledelse. Det er jo fuldstændig ligesom en sportsudøver, hvis man tænker på elitesportsudøvere, de er jo omgivet af coaches og trænere og mentaltrænere og fysioterapeuter og de har en hel hær af mennesker omkring dem, som skal hjælpe dem med at avancere og udvikle sig. Det antages ikke, at de bare på forhånd og alene kan nå de her toppræstationer. Og det samme gælder jo for ledere.
Og vi taler så meget om, og vi taler så meget om det her med empowerment og delegering og det at give medarbejderne ansvar. Men vi skal huske, at når vi så gør det, så skal der også medfølge et ansvar for at udvikle deres kompetencer, så de rent faktisk lykkes i det større ansvar, vi har givet dem. Og det tror jeg ofte, vi kommer til at glemme også i ledelse, også når vi får fremmer.
Og det her med som arbejdsplads, fordi at rigtig tit, så ledelsesopgaven jo kompleks og svær og rummer masser af modsatrettede krav og behov og forventninger, ikke? Så en grundregel må være, og det er den, vi også har mellem os to i vores arbejde, det er jo, at ingen skal stå alene med komplekse opgaver. Det nytter ikke, at der er medarbejdere eller ledere, der sådan selv skal komme med hatten i hånden, hvis noget er svært. Vi bliver nødt til at arbejde med, at ingen går alene i udvikling og i svære sager. Og så handler det naturligvis om at skabe en kultur, hvor det er okay at fejle. Fordi hvis ledere frygter konsekvenserne af at fejle, så vil de være mindre villige til at udvikle sig, og mindre villige til at bede om hjælp og opsøge støtte, når noget bliver rigtig svært.
Så man kunne godt sige, hvilket ansvar har lederen selv her, hvis man bliver forfremmet til inkompetence? Jamen, vores hovedpointe er, det ansvar skal lederen faktisk ikke stå med. Det er systemet, organisationen, lederne omkring lederen, der skal støtte her. Og i forbindelse med forfremmelser, så kan det jo netop være sådan, at der per default er et træningsforløb eller et uddannelsesforløb. Og lederen kan her jo godt have, som vi har talt om, brug for at lære nye kompetencer. Det kunne være konflikthåndtering, det kunne være at håndtere kompleksitet eller det at rumme medarbejderne.
Så Louise, nu skal vi så smart til at slutte. Men vi må ikke glemme, der er en sidste vigtig ting, vi skal huske her. Og det er, at medarbejderne har en vigtig rolle i udviklingen af deres ledere. En rolle, som vi er alt for lidt opmærksom på at italesætte. Og den rolle er jo absolut også vigtig, når der er tale om nye ledere. Og hvis det også er nye ledere, som er tidligere kollegaer, fordi det er en særlig kompleksitet, der dukker op der. Så lederes ledere har jo en opgave i at kommunikere til medarbejderne, at de i modtagelsen af en ny leder eller en forfremmet kollega har en vigtig rolle i at bidrage til, at den enkelte og fællesskabet og afdelingen får succes i den nye situation.
Og der er slet ikke noget klogt i her at gå og vente på, at mennesker snubler og falder og ikke lykkes. Så dit råd er bare så vigtigt her. Det handler om forebyggelse, og det handler også om at klippe medarbejderne på i forhold til et medarbejderansvar. Jeg er helt enig, det har vi talt alt for lidt om.
Mm. Så det var måske i virkeligheden ordene fra i dag. Vi skal være dygtige til at prioritere ledelse som et selvstændigt fag, en selvstændig disciplin, og kigge på ledelsespotentialet, når vi forfremmer mennesker, så vi undgår situationer, hvor man går fra faglig excellence til ledelsesmæssig inkompetence.
Det var en god afslutning. Tak for i dag, og pas godt på hinanden derude. Ja.
Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.